У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. У студії Ганна Соусь. Вітаю вас. Сьогодні у програмі. Тема сьогоднішнього празького акценту – спроба офіційного Мінску поліпшити відносини з Європою. Причини і наступства. Дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Перадача «Вольная студія». Чаму творы Васіля Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае аўтар перадачы Міхас Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Змітром Коласам. У наступнай гадзіне эфіру дайджэст выбраных матэрыялаў «Начной свабоды» гэтага тыдня. Але спачатку выпуск навінаў.
Праскі студыі навінаў Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Міністр обороны США Роберт Гейтс у виступі на 44-й Мюнхенской конференции у безпеці заявив, что силы НАТО повинны нанести поразу руху Талибан, інакш ісламістський екстремізм во всьому світі отримає наймацнейший моральний стимул для развития. Американський міністр підкреслив, что коли европейські країни не зможуть поділити з США бярэмя військової операції в Афганістані, гэта може привести до разбурення зв'язу НАТО. Москва не збирається признавати незалежність Абхазії і Паўднёвай Осетии в отказ на признання незалежності Косово від Сербії. Такую заяву виступив у Мюнхені, зробив перший віце-прем'єр Росії Сергій Іванов. Такі меркування він назвав придумками західних політиків. Барак Обама на первичных выборах кандидатов на президента США от Демократичной партии у субботу перемог у трех штатах – Луизиана, Небраска и Вашингтон. И он отримал более голосов, чем ягоная соперница Хиллари Клинтон. У республиканцев на праймерис у штате Канзас перемог Майкл Хакаби. Однако фаворитом у борьбе за право стать кандидатом на президента от Республиканской партии застается сенатор Джон Маккейн. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. На поўначы Іраку ў нядзелю ў баі загінулі 15 чалавек. Мяркуецца, што сярод іх 10 ваяўнікоў Аль-Кайды. Амерыканскае камандаванне паведамляе, што ваяўнікі напалі на сілы бяспекі каля Сінджару ў правінцыі Найнава і забілі 5 актывістаў мясцовай грамадзянскай арганізацыі. Яшчэ 5 былі паранены. Іракскае падраздзяленне сілаў бяспекі нанесло ўдар у адказ і забіла 10 ваяўнікоў. Амбасада Норвегии у Кабуле зачиненная з меркаванню безпеки. Про гэта поведомил представник Министерства замежных справ у Норвегии и додав, что дата обновления працы миссии покуль неведомая. У студени у вынику подрыву смиротника у кабульским готеле были забиты и некольки человек, сярод их и норвежский журналист. У Афганістані у складі міжнародних сіл під командуванням НАТО знаходиться норвежський контингент кількістю 500 чоловік. Київ готовий погасити запозиченість за газ при умові підписання домови об поставках паліва навпрост поміж «Нафтогазом України» і російським «Газпромом». З такої заяви виступив віце-прем'єр України Олександр Турчинов. У Москву для урегулювання конфлікту вокруг поставок газу прибуває керівництво компанії «Нафтогаз України». «Газпром» погрожає спинити поставки паліва з 12 лютого, коли Україна не сплатить довг поміром каля 500 мільйонів доларів. У Пакистане колькость ахвяра учорашня выбуху досягнула 25 человек, десятки пораненные. Поводле поведомления Министерства внутренних справов, выбух отбылся у городе Харсада в полночно-заходней помежной провинции у чаще передвыборного митингу светской пуштунской партии. Улады подозрают исламистов, якія щильно звязанные с талибами и воевниками Аль-Кайды. Ситуация с безпекой в Пакистане серьезно обострилась на передодні призначенных на 18 лютого парламентских выборов. Министр замежных справ Ирану Манучар Маттаки назвал сегодня дату визиту президента Махмуда Ахмадинежада у Ирак. Поездка запланирована на 19 соковика. Еще в минулом месяце Иракское министерство замежных справ поведомляло, что Ахмадинежад принял запрошение наведать с визитом Багдад, але дата не поведомлялася. Войсковец США признаны виноватым у забойстве цивильного иракца. Рашение у справе снайпера Эвана Белы принял американский войсковый суд у Багдаде. Ему погрожает пожитцевое зняволение. На хвале «Радуя свобода» вы слухали выпуск международных новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі 51 потенційних кандидатів у депутати Палати представників від об'єднаної демократичної опозиції затвердили сьогодні на поширеному посіджені політради об'єднаних демократичних сил. У празькім акценті політологи В'ячеслав Пазняк і Андрій Фьодоров і український політичний аналітик Віталь Портніков розважають на тему, чим можна потлумачити недавні спроби білоруських уладів зробити кроки на зустріч Європі. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Чаму творы Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Дмітром Коласам. 51 патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску. Таким чином, гэтыя людзі фактычна ўжо могуць рыхтавацца да выбараў, якія згодна з дзейным законадаўствам мусяць прайсці сёлета ў восень. На згаданым паседжанні прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
На выбарах у палату будзе 110 акругаў, але сёння зацвердзілі толькі 50 прэтэндэнтаў. Справа ў тым, што працэдуру ўзгаднення кандыдатаў пакуль цалкам правілі толькі ў трох рэгіёнах – сталіцы, Віцебскай і Гомельскай абласцях. Сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька адзначае, што і гэта ўжо прарыў.
Ніколі раней гэтага не было. І гэта, я лічу, перамога. Шкада, што не па 110, але і 50 – гэта прыкладна палова.
А па іншых, калі можна? Чому буде прийнято рішення?
Рішення може бути прийнято юридичне, правове, тільки на політичній раді. Де юре. Де-факто, уже і в Мєнській області, і в Городзенській, і навіть у Могильовській є узгоднені кандидати.
Цікавлюся у спадара Лябецькі прозвищами уже затверджених кандидатів.
Це і Станіслав Богданкевич, Вінцюк Вечорка, Сергій Калякін, Олександр Добровольський і шмат тих, хто кого відають добре у регіонах.
А ці є в цьому списі 50 молодих? Прозвище цієї жінки.
Йось, ось сьогодні якраз означали як фактор позитивний, я б не сказав, що занадто оптимістичний, 7 жінчин вже узгоджені. І йось молоді люди, ну, наприклад, по Менску йдуть 2 представники молодого фронту. Це свідчить якраз про те, що ніхто нікого не затискав, що ті організації регіональні, які хотіли у цьому процесі удільничать, і то змагався за те, що їх кандидати найбільш конкурентно здольні, вони мають і поспіх.
Об'єднання демократичної сили сьогодні так само визначили умови, необхідні для того, щоб провести виборчу кампанію відповідно стандартам АБСЕ. Своє потребування вони непосередньо викладають білоруським уладам, яких закликають до діалогу. І дають їм термін до 25 красовика, удокладняє перший намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка.
Передусім, це визволення політичних в'язнів, а так само спинення інших форм політичних репресій. Щодо власне виборчої практики, то ми потребуємо гарантування гарантованого включення у комісію всіх рівнів, підкреслюю, всіх рівнів, представників об'єднаних демократичних сил, тих політичних структур, що виходять. Ми потребуємо реєстрації кандидатів об'єднаних демократичних сил. Ми з гэтага робимо прямую виснову, чи мусить міжнародна супольність загадзя апріори признавати або не признавати те, що тепер рихтується, як вибори. Ми у кожному разі рихтуємося до інформаційно-мобілізаційної кампанії і у випадку невиконання уладами гэтых падставових критерій, ми використовуємо всі можливості, які дає виборча кампанія, для підрихтовки протестних акцій і резервуємо за собою право приймати наступні рішення. Що нам конкретно робити, коли вони гэтыя варунки виконувати не будуть?
З першим намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком гутарыў Владимир Глот. Сьогодні у Пінску міліціянти затримали активіста кампанії «За свободне развіццё прадпрымальніцтва» Александра Васильєва. Спадар Васильєв дателефонувався на свободу і паведамі, што яго абвінавачваюць у спробе арганізаваць мітынг прадпрымальнікаў. Пінскі грамадскі актывіст Віктор Ярашук лічыць, што міліцыянты спрабуюць ізаляваць Александра Васильєва, каб ён не ўзяў удзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, якая рыхтуецца на 18 лютага. А зараз апытанне свабоды. Ці адчулі вы на ўласным досведзе, што ўлады забаранілі дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да мінакоў на вуліцах Горадні.
Пока рынок работал, то можно было купить дешевле, особенно нам, пенсионеров. А у магазинах теперь и рынки, и магазины закрытые, и купить, и выбрать что-то, особенно рыбных касается, практически невозможно. В этом плохо. В этом плохо. Вот. Поэтому я всегда за здоровую конкуренцию. Понимаете, за здоровье конкуренции. Если есть конкуренция, то можно будет выбрать и качество товара. А если нас загонять все в магазины, это очень плохо. Конкуренции не будет. В этом я согласна.
Ну, там реорганизация как-то произошла, но есть же рынок, в конце концов. Может, меньше там стало этих торговцев. Но все равно ж есть вот тащу сумку. Что еще надо от вас?
Ну так, например, в тех же рынках, на Короне, то есть можно там вот пройти, бачить, что шмат закрыты вот эти павильончики магазину. Вот як зараз, то, конечно, это не до. То есть меньше неких там послуг на населению оказывается, меньше товаров. Вот, ну, то есть я не веду, да, выбор не той, да, это докладно.
Я просто не замечала. Вот это действительно, как бы, я не знаю, просто не сталкиваюсь. Как-то сами по себе в основном в магазине покупаю. Но я слышала, что какая-то там проблема, ну, там увеличили налоги или запретили что-то там. Ну, как бы, ну, не могу ответить просто.
Ну, что вот павильоны просто нету. Не стало. Был перерыв, особенно когда еще до 1 февраля вот они там регистрировались, да, разрешалось, то просто в магазинах, да, стало меньше товара, получилось какое-то торможение. Вот. И поэтому приходилось или идти на рынок, и то не везде работали, ну или ждать, а в наших магазинах, в общем, такого товара, который удовлетворял бы, не было. То есть как бы, да, отразилось немножко.
Мне лично от этого стало хуже. То же самое. Вот на рынок я пойду, например, и не могу ничего тоже выбрать, потому что все закрытые павильоны одни сплошные. И еще, на мой взгляд, кажется, стало меньше маршруток под номером 3, потому что их было очень много раньше, и я через каждые буквально 10 минут могла вот нормально сесть и поехать, я нигде не опаздывала. А сейчас надо по полчаса эту маршрутку ждать, еще причем проезжает мимо, не останавливается, и потому что нету места. И поэтому, в общем, ужасно, потому что было 10, стало, наверное, 3 эти маршрутки.
Не чула. Как-то не вырвалась после Нового года на рынок, поэтому не видела, что там делается.
А пытание на улице Городни провел Михаил Корневич. А зараз штотыдневая недельная передача «Праский акцент». Чем можно потлумашить недавние спробы белорусских уладов зарабить кроки на сустрэш Европе? Як далеко у гэтым руху на сустрэш могут пойти ободва баки? Ці мае Россия планы политичного поглинания Беларуси? Над гэтыми проблемами у «Праским акценте» разважают политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров и украинский политичный аналитик Виталь Портников. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Чем можно потлумашить новые спробы Менску наладить диалог с Заходом, с Европой? Тут варто пригадать нечаканную сустречу с немецким послом, вызволение Змитера Дашкевича, Артура Финкевича, яких Захад лечить политзневоленными, и на вызволении яких весь час настойвал. Як поведомил нашему радио немецкий политолог Александр Рар, в ближайший час повинен отбыться визит министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова в Берлин, где его чакают сустречи с керавництвом Немеччины. Чому отбывается такая измена относинов и чому она отбывается миновито зараз? Я хочу нагадать, что после снежинской сустречи Александра Лукашенко и Владимира Путина сдавалось, что помеж Менском и Москвой наступил, так бы мовить, новый медовый месяц. Цена на газ узнялась незначно, был даден долгочаканный, велизарный, у 1,5 миллиарда кредит, обяцанный еще больше, у 2 миллиарда. Ну, сдавалось, что проект поляпшения относинов с Европой стратил для Менска усилякую цикавость, бо, уласно, самый этот проект официальный Менск распачал у разгар вострого конфликту с Россией в 2006-2007 годах на конт как раз газовых нафтовых ценов. Ну, зараз конфликт вычерпан, сдается. Разом с ним сдавалось бы и вычерпанный европейский проект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, причым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму, Андрей Федоров?
По-першее, я все ж пригадав, что не увесь минулый год белорусское керавництво отмовлялось от таких кроков. Можно пригадать такое же вызволение Павла Северинца и Миколы Статкевича неде у травни, сдается, минулого года. Глядячи, потому что все это начало фактично отбываться, ти альбо напередодні сустречи Александра Лукашенко с Путиным, Медведевым и Зубковым у Сочи, альбо одразу после этого, это подказывае нам, что менавіта вось гэтая сустрэча и тое, что ей папярэднічала, и есть главная причина таких воздействий. Ходили некие чутки, подкресливаю, это покуль что на узровне чуток, что с Москвы отбывается некий тиск. Причем это было еще до поездки Лукашенко у Сочи. С Москвы отбывается некий тиск. Який тиск может отбываться? Колены дают такие поблажки у экономисты. Так значит, треба нечем отплачивать, и это может быть только у политицы. Што можа быць у палітыцы? Ну, хутчэй за ўсё можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар.
Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыто на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым?
Мені здається, що це якраз достатньо логічно. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуті з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться. Я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі. Після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв, може все залишиться, як є зараз. Володимир Путін стане прем'єр-міністром і буде реально керувати країною, а президент буде суто постаттю для того, щоб приймати вірчі грамоти і займатися соціальною політикою. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв, і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін, сказав, що йому прикро з цього приводу. І коли за місяць до президентських виборів так відверто говорить керівник іншої держави про це також говорить не про те, що він якось пов'язаний з контекстом російської політики, а про те, що він побоюється наслідків для своїх власних взаємин з Кремлем. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу так, як він був потрібний Борису Єльцину, і навіть так, як він був потрібний Володимиру Путіну, якщо російське керівництво буде зайняте іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікаво. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз, владою, два, своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три, тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гэтай загадки? Чому менавіта зараз ось гэты європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменение – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения. Это продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики, и необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО, и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Сапраўды, вось напередодні снежаньской сустречи Лукашенко и Путина ходили такие упартые чутки, что на ей будет обвешаны некий амбициозный, пафосный интеграционный проект. Гэтага не отбылось. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось, паводле гэтага апытання, беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портнікаў.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше. І невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке – це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати – абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наші» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажіть, Юрій, а де цьому Білорусі, на якому вона місці.
Я це ваше питання переадресую В'ячеславу Позняку.
Я більше склонен предполагать, що на самом деле чіткої стратегії со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование ситуации, мнений и встреча Лукашенко с российским руководством. Я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько, возможно, прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Спроба официального Минску полепшить отношения с Европой. Причины и наступства».
Андрій Федоров, ну, як ви чули, обидва наших колеги у той чи іншій ступені все ж таки виказали незгоду з вашою версією. Вам слово для відказу.
Я можу погодитися і з одним, і з другим, але з певними корективами. По-перше, я цілком згоден з старим Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня, це об'єднання з Білоруссю, і вогуля відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мой погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж, уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становиться прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє, і розміркування повномоцтвом як бидцем не відбувається. І можна уявити собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нещо губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він, в усякому разі, публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За цього тут випускаються політзняволені. Ось Мартинов нібито їде у Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки питання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось те, що літерально на наступний день були надруковані ці виніки питання, на мой погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбитися про півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що в цьому році вже і Чергінець казав, що у гэтым годзе може бути прийняты конституційний акт. Той Чергінець, який у минулому годзе усяляк обвергав гэтую магчымасць на конт проведення референдуму по акту конституційному.
Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. і тому не буде за владою зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін, як це зробило багато хто з Центральної Азії президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждані, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович, де відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори, і Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пайсті баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там примуть Єврозв'яз, примуть у НАТО. Іде розмова, у самом лепшим випадку, про що всі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? В'ячеслав Позняк.
В плані рішення енергетичних проблем для Мінська очень актуальних. Інтерес білоруської сторони состоїть в тому, щоб сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись, в конце года обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость, с точки зрения Минска, не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду, прежде всего, санкции политические и особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций для Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом, со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, оппозиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремление переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем згодный с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безусловно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становище с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Коли б тут были экономичные умовы, отповедные, я думаю, что не спынило б приватный бизнес та политичная ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова у Берлин, на який вы посылались, он, как бы, демонстрация, как внутренняя электорат белорусскому нашему насельницу, что поляпшается в всяким разе относины с Германией, вот бачите, на таким узровне идут встречи, и одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может и вы пойдете. Тем не менее, заходя из того, что в европейском связи решения все же принимаются альбо консенсусом, альбо такой великой большинстью, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, навод с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза у целым до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подаром Поздняком сталком сгодны, что как раз максимум это и было. Посадить 10, потом выпустить 9, и это уже как бы там тут либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодавства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
Вы слухали перадачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі В'ячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ванкамату аб прызыве ў войска Змітра Жалезнічэнкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Аўтар тэлефанавання на гэтую тэму стаўся пераможцам тыдня. Паслухаем яго.
какая некомпетентность министра обороны Мальцева. Призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Аўтара пераможцу просім паведаміць свае каардынаты праз тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячны за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце нашае з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар лепшага званка, паведамлення альбо падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Зараз вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Лідары апазіцыйных дэмакратычных партыяў і рухаў звярнуліся ў Менскі гарвыканкам з заявай аб правядзенні а 18 гадзіне 25 сакавіка мітынгу і шэсця. У гэты дзень спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
Тут один, усмехаясь, сравнивал БНР с Ленд-Мроей. Попробовал бы это он сказать Луцкевичем, Калиновскому и даже Мицкевичу.
И кто пойдет на это мероприемство у 18 годин, коли 25 соковика звычайный рабочий день? С регионов так само не все смогут приехать. Ти не лепш было перенести святкование на 23 соковика на 14 годин дня? С повагою, Нина Ермолинская, город Солигорск.
Выказывание комментует один заявников акции, старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
На 22-го и на 23-го аргкомитетом запланованы шерег массовых мероприемств. И как раз вельми хорошая нагода в регионах отсвятковать эту дату. 6, покольки дата круглая, это было одноголосное решение комитета, что 90-го годзе БНР не может отзначаться в инший день, кроме як 25-го соковика.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічаў. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача свабоды.
Уважаемые радио «Свободы», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Ведь часто индивидуальных предпринимателей не перерегистрируется. Просто они станутся у обочины. Но справа в том, что цены, схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает бедота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Становище, коли дейничает монополия. Эта з'ява у регионах особливо есть. Потому что покуль замешальництво прадпрымальніцкім руху, монополистами стали вот эти райпо по районах. Что тычется цен, я думаю, никому не секрет, что цена у этих предприемств будет вышейшая, чем у предпринимальников.
Сёння ў Менску завяршаецца міжнародны кніжны кірмаш «Кнігі Беларусі 2008». Падчас ягонага адкрыцця расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Выказванні слухачоў.
У павільёне выдавецтва мастацкай літаратуры у мяне запыталі, што жадаеце? Я б хацеў набыць кнігу Владіміра Арлова «Адкуль наш род» Наталлі Арсеньевай. У адказ пачуў, што выдавецтва такія кнігі не выдавала. Потым я падышоў да павільёна горада Віцебска. Кнігі для дзяцей. Запыталіся, чего жадаеце? Што-небудзь на нашай мове? Здесь всё на нашай мове. Я запярэчыў, у вас же всё на расейскай мове. А вы хаціце на беларускай? Сачувствуем. Вось такая рэчаіснасць. Ілля Копыл, город Менск.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Отказывая сябра Союзу белорусских письменников, поэт Владимир Некляев.
Кожно ж ведая причины того, чему менавіта так отбывается. Про той союз и его керовника, то он будет основать только до той поры, покой той керовник, как и лишится письменников, будет сенатором, это значит быть при уладе. Как только эта улада скончится, скончится и союз, и все его на письменнице, и вся его на гениальность.
Сёлета ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Вось што пра гэта кажуць слухачы «Свабоды».
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улицы выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули, когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров? При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей, но они почему-то не попадают в эти самые комиссии.
Кіраўніку аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку забаранілі выязджаць за межы Беларусі. Пытанне слухача.
Хто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатоль Лябецька.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечна. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечна, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет, а я буду ездить в Жабинку, у Молодечна и заниматься той справой, яка правда, справедливость, усе ж таки присутнічалі ў нашай краіне.
Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што заробак жыхароў Беларусі ў 2015 годзе складзе 1000 еўра. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обещанка цацанка, а дурному радость. Сколько на протягу опошних годов было таких обещанок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш мінскі нумар 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз перадача «Вольная студыя». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета быў гоноровым гостем беларускага кнігавыдавецкага фэсту. Яшчэ одной знаковой подзеей выставы сталася презентация збору твораў Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходзяць у нас? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай менскай студыі Міхасю Скоблу адказвае прыватны выдавец Дзмітер Колас.
Спадар Дзмітер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, вось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не удзельнічаць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю вось гэтую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ужо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна вось удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы? Маши, тому что вот на их сустракаются специалисты, помеж собой глядят, какие новинки вышли у кого, имкнутся до лепших узоров, показывают свои набытки, сустракаются с теми, у кого яны хотели б набыть правы на выдание той или иншей литературы, это я уже кажу, як выдавец перекладной литературы. У гэтым есть корысть. Але для меня еще, я думаю, была б корысть у тым, как просто показать то, что у меня выходит на белорусской мове, тому что сегодняшние книги кніжны рынок вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадстаўлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы, і кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай. І яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Спадар Дзмітрый, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі Скарыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камені ў агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца. Чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава? Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, то трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграф камбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграф камбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога я на сябе кепска ад гэтага не пачуваюць. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла абмяркоўвае з прыватным выдаўцом Дзмітром Коласам, чаму творы Быкава не выдаюцца ў Беларусі.
Господар Змітер, вось офіційная статыстыка. За мінулы год жыхары Менску прачыталі каля 6 мільёнаў кніг і часопісаў. Гэта прыблізна па 3 кнігі на чалавека. І падаецца названая лічба як бясспрэчнае дасягненне нашай культурнай палітыкі. А як па вашых адчуваннях, чытаць кнігі сталі больш людзей? Кніга робіцца больш запатрабаванай?
Ой, мне цяжка адказаць на гэтае пытанне, мяркуючы па тых накладах, якія цяпер выходзяць, то менш. Па колькасці назваў, якія выходзяць, то можа быць і больш. Я думаю, што просто скарацілася кола чытачоў. Але тыя, хто чытаў, тыя і чытаюць. На жаль, я бачу, што новае, маладое пакаленне, яно чытае нашмат менш, чым мы. Цяпер вельмі выцясняе кнігу інтэрнэт. Там літаратуры, там можна, канешне, знайсці, але я не ўяўляю сабе, як можна прачытаць на ростанях з манітора. Ці прачытаць яна і я з манітора. Сапраўдная літаратура, я она патрабуе ўсё ж такі і адмысловага стаўлення да сябе.
А якога кшталту кнігі сёння карыстаюцца найбольшай папулярнасцю?
Я думаю, што больш за ўсё карыстаюцца папулярнасцю кнігі практычнага і даведачнага плану.
Вашае выдавецтва апошнім часам спецыялізуецца на выданні замежнай літаратуры ў перакладзе на беларускую. Вось у мяне пытанне, няўжо, скажам, Майрынг запатрабаваны больш, чым Караткевіч, а Роб Грые больш, чым Богданович?
Не, тут параўноўваць нельга. Я не думаю, што трэба параўноўваць нейкага замежнага аўтара з беларускім. Кожны цікавы па-свойму, і мяне як выдаўца ў першую чаргу цікавіць, што я сабе стаўлю за мэту, гэта пашырыць далягляды, кругагляды чытачоў, пазнаёміць іх як мага з большаю разнастайнасцю літаратурных стыляў і прадстаўнікоў розных літаратурных школ і нацыянальных літаратур.
Спадар Змітер, летась у кнігарні я пабачыў расійска-беларускія слоўнікі. І мяне здзівіла, што яны маскоўскай вытворчасці і тое, што яны прызначаныя не толькі для турыстаў, але і для бізнесменаў. І дзіўная рэч, прадавачка мне патлумачыла, што слоўнікі гэтыя карыстаюцца попытам. Што вы маглі б сказаць пра такія дзівосы айчыннага кніжнага рынку?
Трэба толькі вітаць такія рэкламныя захады расійскіх выдавецтваў. Это выдатна, і было б добра, каб такое самае пісалася і ў слоўніках, якія выдаюцца ў Беларусі.
Вы выдалі некалькі дыхтоўных вялікіх слоўнікаў. Ці знаходзяць яны свой попыт?
Свой попыт яны знаходзяць. Гэта ангельска-беларускі слоўнік, які быў створаны беларусамі Канады і Злучаных Штатаў. І нямецка-беларускі слоўнік, які быў створаны нашым былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Мікалаем Івановичам Кур'янкам. Гэтыя слоўнікі маюць свой попыт. Хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя слоўнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага слоўніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін слоўнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага слоўніка. Это просто абсалютна не ўкладаецца ні ў якія рамкі. А людзі купляюць неблага ў параўнанні, вось, скажам, з мастацкай літаратурай слоўнікі разыходзяцца лепш. Калі сказаць яшчэ пару словаў пра слоўнікі, магу дадаць, што цяпер рыхтуецца яшчэ выданне іспанска-беларуска, беларуска-іспанска і італьянска-беларуска, беларуска-італьянска слоўнікі, якія цяпер праходзяць рэдагаванне.
І апошняе пытанне. Вось мы з вамі гаварылі пра тое, што на вялікія кніжныя праекты вельмі складана знайсці сродкі. Апошнім часам у нас з'явілася практыка усенароднай складчыны на выданне беларускіх класікаў. Апошні прыклад абвешчаны беларускім кнігазборам збору сродкаў на выданне твораў Рыгора Барадуліна. І атрымліваецца нават сімвалічна, што народны паэт выдаецца на народныя грошы. Можа быць, па гэткім шляху варта ісці айчынным кнігавыдаўцам? Як вы лічыце?
Вы разумееце, ёсць такая практыка, яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. Але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць виходить так само. І хоч і можна було б, безумовно, зібрати такі гроші з аматорів такої літератури, але реально зробити це вельми тяжко. В принципі, усі книги по такій формулі видавати просто немагчимо. Це може бути некий одинковий проєкт, один-два, ну, але не більше.
На хвалях свободи ви слухали «Вольну студію». Гостями Хася Скобли був приватний видавець Змітір Колос.